Do České republiky může přijít z Evropské unie obrovský balík peněz na podporu hospodářství poničeného koronavirovou krizí. K více než 170 miliardám v podobě grantů přibude i možnost vzít si půjčky za přibližně 400 miliard. Česko je ale nemůže utratit za cokoliv. Podle unijních pravidel musí jít tyto prostředky z valné části na modernizaci průmyslu a služeb nebo ochranu životního prostředí. Vláda proto finišuje s přípravou národního plánu obnovy. Podle informací z konce března je ten plán těsně před dokončením. Jak velká šance se díky němu pro Česko otevírá? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník. Dobrý den.
Dobrý den.
Teď v rámci národního plánu obnovy se hovoří většinou o 172 miliardách korun, ale je to tedy tak, že když bychom započítali i ty úvěry, zatím pochopitelně nerealizované, tak se dostaneme někam na možná 600 miliard?
Je to přesně tak, jak říkáte. Já osobně považuji to, že se bavíme v souvislosti s Národním plánem obnovy v České republice pouze o té takzvané grantové části, to znamená těch 172 miliardách, v eurech je to zhruba 6,7 miliardy euro, že zatím nebylo téměř vidu slechu právě o té složce finančních nástrojů nebo půjčkové části, která má ekvivalent nějakých 15,2 miliardy euro, který jste zmínil, tak to myslím, že je velká škoda.
Když mluvíme o evropských penězích, to je takový problematický pojem, kde Evropská komise tyto finance pro členské státy sežene?
Toto je velice inovativní záležitost, která byla navržena na konci května loňského roku jako momentální reakce na krizi. Evropská komise byla zprvu kritizována, že nereaguje na COVID jaksi pružně, nicméně přišla s řešením, které je podle mého názoru velice inovativní. Ty peníze budou získány prostřednictvím emisí speciálních dluhopisů, za které bude ručit Evropská unie jako celek. Bude se to týkat nejenom toho nástroje pro oživení a odolnost, ze kterého jsou financovány ty národní plány obnovy, ale bude se to týkat například i iniciativy React-EU a některých dalších složek. Zkrátka dobře, ty zdroje budou získány na kapitálových trzích, tak znamená, že projdou nějakým testem. Zatím nejsou úplně stanoveny konkrétní podmínky, mám pocit, že už je nejvyšší čas a ty prostředky budou následně až do roku 2058 spláceny. Díky tomu, co jste zmiňoval na začátku, že mírně většinová část toho nástroje pro oživení a odolnost bude mít návratný charakter, bude mít charakter půjček nebo takzvaných finančních nástrojů, tak se předpokládá, že se navrátí sama o sobě. A ta složka, která je spojená s dotacemi na celkové unijní úrovni, to činí 312,5 miliardy euro, tak ty prostředky budou spláceny prostřednictvím takzvaných dodatečných vlastních zdrojů Unie, což jsou v podstatě dodatečné unijní daně, například daň nebo poplatek, který je hrazen nebo vytvářen na základě toho, že členské státy neúplně důsledně recyklují a třídí plastový odpad, nebo bude se na nich podílet výnos z takzvaných emisních povolenek a některých dalších zdrojů, digitální daň například a tak dále.
Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO, který, jestli to správně čteme, je hlavní osobností, hlavní postavou té přípravy Národního plánu obnovy, řekl, že Evropská komise vymezila přísné mantinely. Jak přísné?
Já si myslím, že jsou to vodítka. Ano, ta přísnost spočívá zaprvé v tom, že na rozdíl třeba od kohezní politiky, na kterou jsme v České republice nejvíce zvyklí a kde je to opravdu o dialogu mezi členským státem a Evropskou komisí, tento nástroj je takzvaně centrálně řízeným programem. Jinými slovy, tu taktovku třímá Evropská komise. Nechci říkat, že členský stát je v roli podřízeného, to v žádném případě, ale zkrátka ta pravidla jsou daleko, řekněme, striktnější. Pro tento účel Evropská komise už v prosinci vydala takzvané vlajkové oblasti nebo vlajkové iniciativy, kterých je 7. 3 z nich se velmi úzce dotýkají opět vámi korektně na začátku zmíněné digitalizace, konkrétně digitalizace veřejné správy, digitální konektivity a posílení cloudových kapacit pro uložení dat. Potom jsou tam věci, které jsou spojeny s energetickou účinností, energetická účinnost budov a využívání obnovitelných zdrojů a čistých technologií jak v průmyslu, tak v oblasti domácností. Potom se to týká takzvané chytré dopravy a konec konců poslední věc se týká toho, aby se na to nějakým způsobem adaptovala pracovní síla. To znamená, aby i nároky na pracovní sílu odpovídaly těmto záležitostem.
Ta toto česká příprava, pardon, že do toho vstupuji, do velké míry tedy koresponduje s tím, co jste teď zmínil. Je tam 6 pilířů zatím podle toho, co vidíme v návrhu Národního plánu obnovy. Na některé se určitě podíváme ještě v průběhu tohoto interview, ale mě by zajímalo, kdybychom to otočili. Jestli byste našel takový teoretický příklad, na co se ty peníze nemůžou použít? Co se z nich nedá financovat?
Řekl bych, kdybych to hodně zobecnil a možná i zjednodušil, nedají se použít na v uvozovkách hříchy, které členské státy měly již před covidem a které by se třeba nějakou vypočítavostí chtěly tímto způsobem řekněme požádat o úhradu evropské zdroje. To znamená, pokud řekněme měly problémy a byly na štíru z nějakou fiskální disciplinou, ať už z nejrůznějších důvodů, a žádali by, aby tento biankošek byl proplacen z tohoto zdroje, tak by velmi těžce narazili. A druhá, řekl bych, velmi zásadní podmínka je, že by se to nemělo použít na věci, které jaksi nemají přímou nebo nepřímou souvislost s covidem. Tento nástroj vznikl pouze a výlučně proto, aby buď řešil následky covidu, anebo aby ekonomický a společenský systém učinil, řekněme, preventivně odolnější před podobnými šoky, které mohou nastat v budoucnu. I z tohoto důvodu Evropská komise dala členským státům vodítko v podobě takzvaného covidového testu a v podobě takzvaného testu dvojí transformace a projekty, které v podstatě neodpovídají a které víceméně jsou charakterizované těmi vlajkovými iniciativami, které se jim obsahově vymykají, tak by v těch plánech obnovy v podstatě neměly být a troufám si tvrdit, že tam ani nebudou.
Hostem interview je dnes ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ještě jednou zopakuji, že Český národní plán obnovy počítá prozatím se 6 pilíři. Nejvíce peněz z toho má jít na, budu citovat, fyzickou infrastrukturu a zelenou tranzici. Když jsem měl možnost v rámci ranního vysílání Českého rozhlasu Plus mluvit s náměstkyní ministra průmyslu Silvanou Jirotkovou, tak jsem se jí ptal na to, jestli to znamená, že se budou budovat stanice pro elektromobily. Ona řekla také, ale nejen to. Jak vy osobně rozumíte tomuto pilíři, tedy fyzická infrastruktura a zelená tranzice?
Já si myslím, že v této odpovědi lze s paní náměstkyní souhlasit, protože to je opravdu pravda. Myslím si na druhou stranu, že to, že tento druhý pilíř je jednoznačně největší a v té první verzi z října byl ještě podstatně, řekněme, robustnější, svědčí o jakémsi jaksi materialistickém uvažování v České republice. Jinými slovy, na co si mohu sáhnout a kudy je možné nalít beton či asfalt, tak to existuje a co je virtuální, tak o tom mám pochybnosti. Myslím si, že se to v tom projevuje, že to je na jednu stranu, tady máme určitý, řekněme, handicap z minulosti, to je to, co jsem zmínil před chvilkou, že by ten národní plán neměl řešit podle mého názoru resty, které vznikly a neřešily se v minulosti, což právě v tomto pilíři je částečně vidět. Na druhou stranu jsou tam věci, které jsou spojeny s telematikou, s bezpečností, jak železniční, tak silniční dopravy, s aplikací právě vámi zmiňovaných nabíjecích stanic pro elektromobilitu, s posilování informačního systému v komunikacích. A je tam taky samozřejmě, byť hovoříme zatím pouze o polotovaru toho plánu, není to konečná verze, tak ve verzi, kterou mám dispozici, je tam podpořeno i pořizování vozidel, které, řekněme, budou poháněny elektřinou a tak dále.
No a když jsem se ptal na to, co tedy není možné z těch peněz financovat, tak v rámci infrastruktury může Česko ty peníze vzít a použít na stavbu dálnic?
Já si myslím, že tam by musela být opravdu velmi prokazatelná souvislost právě s covidem. Tam si myslím, že tuto souvislost je velmi obtížné prokázat. V souvislosti s covidem jsme řešili nebo řešíme řadu, řekněme, problémů logistického charakteru, efektivní distribuce. Právě proto právě ta telematika a zavádění, řekněme, inteligentních sítí do dopravy, ať už silniční, tak železniční, je odůvodněná. Voditelné, ale prosté, řekněme, budování nových dálničních těles je záležitostí právě kohezní politiky. Možná na tomto místě je dobré zmínit, že ty projekty v rámci Národního plánu obnovy by neměly být typologicky zaměnitelné s projekty, které jsou financované z jiných zdrojů evropského rozpočtu nebo unijního financování. Tam by ta stopa spojená s covidem měla být daleko, daleko větší. Jinými slovy, na vaši otázku odpovídám, že podle mého názoru prostá výstavba dálnic do Národního plánu obnovy nepatří.
Když jste, pane Zahradníku, už zmiňoval digitalizaci, to je další z těch pilířů digitální transformace. Je nějaká naděje, že třeba za rok už budeme moci vyplnit daňové přiznání online a sociálka a zdravotní pojišťovna si sami zjistí, co potřebují?
Kéž by byla. Možná, že právě ten pilíř digitální transformace, aspoň podle mého subjektivního pohledu, patří zejména v těch prvních komponentách k velmi dobře připraveným. Na druhou stranu, už v době estonského předsednictví v roce 2017, což jsou nějaké 4 roky, jsme závistivě obdivovali, jak toto všechno je možné. Já jsem donedávna byl rezidentem v Belgii, kde i toto bylo možné, řekněme, v ne tak rozvinutých podmínkách jako v Estonsku. U nás je to pořád spíše popelka. Ten digitální pilíř obsahuje složku nebo komponentu, která je zaměřena přímo na digitální služby občanům, poměrně robustní alokaci nějakých 8 miliard korun, což si myslím, že kdyby se povedlo, tak by bylo opravdu fajn. Na druhou stranu nejenom, řekněme, kompetentní kontrolní úřady již několikrát deklarovaly, že pro tento účel byla u nás vynaložena částka mnohonásobně vyšší, aniž by to přineslo požadovaný efekt. Takže ono to není vždycky pouze o té, ale i o způsobu financování, o sledování efektů, o sledování přínosů. A to si myslím, že by ten národní plán měl taktéž v daleko větší míře akcentovat.
A není to taky o tom říci si, co vlastně chceme? Hmm. Já narážím na to, že třeba ředitel české pobočky IT společnosti Tieto Petr Lukasík popisoval nedávno na našich vlnách, že obvyklou chybou lidí, kteří nerozumějí digitalizaci, je prostě jen snaha převést papíry do digitální podoby. Ale že digitalizace znamená něco úplně jiného. Umíme vlastně v Česku pojmenovat, co to je digitalizace a co od ní chceme?
Já si myslím, že odborníci to zcela určitě umějí a měla by jim být dána šance, aby toto prosadili. Samozřejmě pod nějakou veřejnou kontrolou a na základě nějakých, řekněme, veřejně kontrolovatelných pravidel. Také mně jako digitálnímu laikovi připadá, že je málo pouhý papír nahradit nějakou virtuální položkou, kde si v paměti počítače, že bychom měli opravdu očekávat od toho výsledku, víc, optimalizace systému, přesně efekty spojené s tím, že nebudu obcházet úřady do nekonečna a tak dále, ale spoustu dalších věcí, jdoucí kamsi do sfér umělé inteligence. Mám pocit, že opravdu komunikace odborníků a rozhodovatelů je zde velmi na místě a i toto by měla být, řekněme, nějaká mentální revoluce v tom, co v České republice podporujeme. A naprosto souhlasím s tím, co jste naznačil předtím, jestli víme, co máme podpořit, nejenom řekněme hrubě, ale i v konkrétnu. My tradičně trpíme tím, že se snažíme dát každému kousek a to si myslím, že není úplně šťastné řešení.
My nemáme možnost probrat detailně všechny ty pilíře Národního plánu obnovy, ale když se na tu věc podíváte jako na celek, tak ona už se vyskytla i velice silná kritika. Třeba část senátorů to označila tak, že to je jenom taková sbírka nápadů bez jasného zacílení. Chybí vám osobně něco zásadního?
Já se zdržím toho, abych byl a priorní kritik, tím se možná byl po přečtení východisek z října loňského roku, to mě opravdu občas zvedalo ze židle, kde tam byly věci, které jsem si dovolil předešle kritizovat, například to, že prostřednictvím metody urychleného odpisování nebo zpětného uznávání daňové ztráty v řádech hodně velkých desítek miliard korun jsme v podstatě žádali evropské finance o to, aby nám toto uhradili, takže tyto věci už tam naštěstí nejsou. Je tam věc, která taktéž se mně úplně nelíbí, komponentě 3.3, kdy se snažíme jaksi přenést na evropské financování náklady s penzijní reformou, to si myslím, že tam také nepatří. Na druhou stranu, když se podíváme na těch šest pilířů, tak zejména ten digitalizační a ten pátý na výzkum a vývoj mně připadá už velmi moderní, s tím, že bych tam rád viděl opravdu daleko větší zacílení na to, co opravdu chceme dosáhnout, jaké efekty to přinese a taktéž jaksi modernější zapojení financování. Ten druhý pilíř zaměřený na fyzickou infrastrukturu a zelenou tranzici v podstatě odpovídá naší materialistické mentalitě, ale budiš. Tam si myslím, že by bylo možné lecos nadále škrtat. Co mě jako člověka, který se dlouhodobě pohybuje v podnikatelském sektoru, připadá jako neúplně dotažené, je čtvrtý pilíř zaměřený na podporu podnikání. Je tam velmi zajímavá inovativní složka, která jaksi nabízí velkou šanci pro Českomoravskou národní a rozvojovou banku, to je výborné. Je tam složka, která se nějakým způsobem snaží reinkarnovat v současné době trošku pozapomenutý národní investiční plán, ale to je všechno. Podnikatel, který jaksi opravdu utrpěl, řekněme ten v uvozovkách normální podnikatel, který utrpěl covidem, se tam s těmito možnostmi úplně moc nesetká a řekl bych, že a to teďka překračuji svoji ekonomickou profesi, já osobně se domnívám, že covid je zejména lekce ohledně zdraví a hodnoty zdraví a ten šestý pilíř, který se na to hodně zaměřuje, mě přijde jaksi dobře konstruovaný, ale měl by být daleko robustněji podpořen z hlediska financí. Myslím si, že zdravotníci a zdravotnický systém opravdu jsou hrdinové dnešních dnů a mělo by to být patrno i v Národním plánu obnovy.
Hostem interview je dnes ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník. A já se musím zeptat ještě na to, jakým jazykem to je sepsáno. Když jenom tak vyberu tranzice, transformace, instituce, regulace, inovace nebo třeba věta, plán rámcově reflektuje požadavky připravované legislativy. Mně to zní, jako kdyby bylo zakázáno mluvit česky, když jde o evropské fondy.
To jste ještě velmi slušný, pane Bumbo. Já si myslím, že by bylo možné pro tento účel využít i daleko ostřejších formulací, ale bohužel myslím si, že to není pouze výmysl nebo produkt náš, že už i ten Eurospeak, který přichází z Bruselu a který má podobu právě těch nejrůznějších guidelines a instruktáží a tak dále, je psán bohužel podobným způsobem, to znamená způsobem zcela odtrženým od nějakého, řekněme, zdravého selského rozumu.
No, ale já to nemyslím vysloveně esteticky v tuto chvíli, protože pokud má být vedena nějaká debata, veřejná debata, do které se mají zapojit občané, tak přece tomu musí rozumět. To by mělo být psáno nějakým srozumitelným jazykem. Proč není?
No prosto souhlasím. Mám pocit, že tady žijeme opravdu v jakési bublině, na kterou si člověk, který v tom prostředí nějakou dobu je, tak si na ní zvykne a považuje ji bohužel v podstatě za normální. Ale právě občan, kterého se to týká, tak naštěstí toto za normální nepovažuje, takže nějaký, řekněme, překlad do ličtiny a nejenom z hlediska té terminologie, ale i z hlediska toho obsahu je na nejvýš žádoucí, čímž jste mi s dovolením nahrál na další významnou věc, a to je, že by ten plán měl být podle mého názoru daleko větším předmětem, řekněme, všeobecné národní diskuze. Tím je to hodně o kabinetním vyjednávání, řekněme, že i profesní komunita se do toho nějakým způsobem dostává, ale říkám si, že by do toho měl být opravdu i s ohledem na to, jaké peníze do toho jdou, zapojen celý zainteresovaný národ a že by se to možná projevilo i v tom, jakým způsobem se jaksi běžně chováme v tomto nenormálním čase. Že bychom třeba možná byli i trošku disciplinovanější, kdybychom věděli, co se na nás chystá a co nám může v nějaké relativně krátké době pomoci.
Tak jak znáte evropské instituce, včetně jazyka, který používají. Kdyby se Národní plán obnovy z České republiky dostal v této podobě ke schválení Evropské komisi, projde?
Já si myslím, že projde, protože jsem si dělal opět zevrubnou rešerši toho, jak jsou na tom ostatní, a myslím si, že ta naše úroveň je někde, řekněme, v horní polovině, takže některé země na to jdou ještě podstatně méně transparentně než my. Některé si tam opravdu, zejména ty velké oběti té loňské vlny, Itálie, Španělsko, Francie, si tam opravdu hrají vlastní písničku a příliš se těmi instrukcemi ze strany komise nezabývají, ale opakuji, zatím pořád hovoříme o polotovaru. Teď se hovoří téměř otevřeně o tom, že ten původní termín na konci dubna pro předložení těch plánů se o nějakou dobu prodlouží, takže možná, kdybychom si o tomto tématu popovídali v létě, tak budeme už mluvit nad hotovým pokrmem. Teď je to opravdu zatím ještě nedovařené jídlo.
Bude se nějak zpětně kontrolovat, na co šly peníze z tohoto fondu obnovy?
Velmi, velmi, velmi pečlivě na úrovni každého členského státu bude, a omlouvám se za další Eurospeak, takzvaná delivery unit, to znamená jednotka, která bude zodpovědná za dodání těch přínosů, které ten plán má, a ta bude jaksi úzce komunikovat se speciálním pracovištěm Evropské komise, které bude vyžadovat právě to plnění. Takže ta kontrola by měla být velmi přísná a řekl bych přísnější než ve většině praxí využívající evropské fondy doposud.
Bude to tedy použito primárně k tomu, abychom sanovali nějaké škody, které vznikly kvůli covidu, nebo to bude pro Českou republiku příležitost odrazit se a nějakým způsobem skutečně modernizovat, přejít na nový typ ekonomiky?
Mělo by to být vyvážené obojí, to znamená nějakým způsobem kompenzovat škody, byť na tu vlastní kompenzaci jsou tady národní nástroje a současně by to mělo vést k tomu, abychom byli odolnější, abychom v současné době například nenatahovali ruku při distribuci vakcín, ale abychom ty vakcíny měli tady, abychom měli jak výzkumnou, vývojovou, výrobní, distribuční kapacitu a nemuseli, řekněme, poměrně v zoufalství žádat o to, že ty vakcíny přijdou od někud zvenčí.
A podobně by to mohlo sloužit k tomu, že v případě nějaké další epidemie už nebudeme čekat na letišti na dodávky roušek z Čínské lidové republiky?
Naprosto, naprosto.
To znamená i větší samostatnost, soběstačnost Evropské unie, co se týká zdravotnického materiálu.
To slovo soběstačnost rezonovalo už v těch prvních, řekněme, úvahách, kdy tento nástroj byl vytvořen. Projevuje se i v jiných nástrojích, které Unie má, a velmi bych si přál, aby nezůstalo jenom u fráze nebo o nějaké politické deklarace, protože přesně ten případ, který jste popsal, tak u něj jsem opravdu nebyl rád, že jsem občan Evropské unie. Měli bychom v tomto být daleko sebevědomější a daleko autonomnější.
Ekonom České spořitelny a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor.
Napodobně tak, děkuji a nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.